μαμά και λίγη στάχτη στα μαλλιά. Καιρός να πούμε αντίο. Σκεπάσανε όλους τους νεκρούς με αρρωστιάρικους ψαλμούς. Κλώουν με σόβαρους σκοπούς γυμνοί μέσα στο κρύο. Κατάλα εσείς που σας τη γη και αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και λίγο, δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή, μια ιδέα στεγανή. Λίγη προσοχή στα υπόγεια μαύρη ποντική. Λουφάζουνε δύο-δύο. Παίρνουμε σβάρνα τους γιατρούς. Αδύνατοι μπροστά στους δυνατούς. Και συναντάμε ξέπαρκους θεούς που χάσανε το πλοίο.
Για φανταστείτε ένα τραγούδι του 1978 που εν κατακλείδη είναι σαν να γράφτηκε χτες. Τα άλλα εσείς που είσαστε υγιείς και αξιοπρεπείς, βοηθήστε μας και λίγο, δώστε μας πνοή, στέγη και τροφή. Μια ιδέα στεγανή που να μην μπάζει κρύο. Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους και μουσική, το ακούσαμε εδώ από τον Γιάννη Παπαγεωργίου σε μια καινούρια ερμηνεία από το υπέροχο μουσικό κουτί που εξακολουθεί εμένα τουλάχιστον να μην μιλήσω σε πρώτο πληθυντικό, να με ξαφνιάζει και να με εφραίνει, να με ξαφνιάζει ευχάριστα και να με εφραίνει. Και αυτό λοιπόν το εν κατακλείδι του 1978 που στις 26 Φεβρουαρίου του 2024, κάτι μίλια μακριά χρονικά δηλαδή, ακούγεται νομίζω μια χαρά στα ραδιοφωνά μας και στον συλλογικό κόσμο μας, την αντίληψη δηλαδή για τον κόσμο, για το γίγνεσθε, για το τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε λόγω άδειας έχω το ακαταλόγιστο, δηλαδή έχω μαζέψει πολλά, θα ακούσετε και λίγο αλλαγμένοι, ίσως και όχι, θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε και όπου βγει, που λέει και μια ψυχή.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
πέρασαν κι αυτοί, 26 του Φλεβάρη του 1969, όταν η ταινία του Κώστα Γαβρά «Ζήτα» με θέμα τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη πρωτοπροβλήθηκε στις αίθουσες. Η ταινία, η μουσική, το σενάριο, οι ερμηνείες και όλοι οι συντελεστές έμελαν να γράψουν ιστορία. Του Φλεβάρη λοιπόν, στην εκνοή της σιγά σιγά ημέρα, στην αποδρομή της. Και είναι η ώρα τέτοια για μας, η ραδιοφωνική ώρα 7 με 8, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο Μένουμε Πρώτο, Δευτέρα με Πέμπτη, που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τόσο το σαν σήμερα και ούτε χρειάζεται δηλαδή. Αλλά από χθες, κοιτώντας και προετοιμάζοντας πράγματα, έβλεπα ότι με διαφορές βέβαια αιώνων και χρόνων, υπάρχει η σημερινή ημερομηνία καταγεγραμμένη ως μια ημερομηνία, πώς να το πω τώρα, εναρκτήριων εφευρέσεων που διευκόλυναν την μοίρα του ανθρώπου. Για παράδειγμα, σαν σήμερα η Τράπεζα της Αγγλίας εκδίδει την πρώτη λίρα. Σαν σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη μακρινή τηλεφωνική κλήση με υπόγεια καλώδια μεταξύ της Βοστόνης και της Ουάσιγκτον. Επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης εγκαθίσταται ο πρώτος φωτεινός σηματοδότης. Και φυσικά, σαν σήμερα, μετά από μακροχρόνιες έρευνες, ο Φέρντιναντ Πόρσε παρουσιάζει το λαϊκό αυτοκίνητο, το γνωστό μας Volkswagen. Εφευρέσεις, ενάρξεις, πρώτα πράγματα που τώρα μας ακούγονται αστεία σε μια εποχή που τρέχει τόσο γρήγορα, στην ψηφιακή μετάβαση, στην ψηφιακή επανάσταση, στην ηλεκτρονική εποχή και την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για σκεφτείτε από πού ξεκινήσαμε και πώς πηγαίνουμε, πώς πορευόμαστε. Την ίδια ώρα που κατά τη γνώμη μου υπάρχει και μια παράλληλη οπισθοδρόμηση, στασιμότητα σε πολλά άλλα πράγματα που αναφύονται. Ξέρω εγώ, όλο το θέμα αυτό που έχουμε αναλύσει με τη βία, με τη βαρβαρότητα, με τις ανθρωποκτονίες, είτε τις θέλετε γυναικοκτονίες, παιδοκτονίες, ανδροκτονίες, οτιδήποτε, πατροκτονίες, και το βάζω σε πληθυντικό με πολύ πολύ τρόμο, σχεδόν με δέος, επειδή δεν είναι δυνατόν να μιλάμε τόσο άνετα, να μιλάω τόσο άνετα και σε πληθυντικό αριθμό για τόσο ιδεχθή περιστατικά και τέτοιες εκτροπές. Να και τις εκτροπές σε πληθυντικό τις έβαλα. Αλλά πείτε μου εσείς, εάν δεν είναι εκτροπή, εάν δεν είναι πρόκληση στη δημόσια λογική και στη δημόσια σφαίρα, στον πλανήτη πάνω, η δολοφονία Ναβάλνη, τότε τι είναι? Και πώς η Δύση, για άλλη μια φορά, ουσιαστικά κάνει τα στραβά μάτια. Θα μου πείτε από την άλλη πλευρά, λέγοντας αυτό, θα πιάσετε τώρα και θα πείτε όλοι, και εγώ ίδια μπορώ να το πω, ότι πίσω από αυτό, αν όντως είναι έτσι και αν υπάρχει δάκτυλος Πούτιν, γιατί έχουμε κάποιες καινούριες εξελίξεις, αυτό το κάνει ο δυτικός κόσμος, τα δυτικά μέσα, για να διαβάλει τη Ρωσία ως χώρα, ως πολιτική, ως γραμμή τέλος πάντων. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει που ένας άνθρωπος νέος, δραστήριος, επικεφαλής της ρωσικής αντιπολίτευσης δολοφονείται μία μέρα πριν την απελευθέρωσή του, όπως όλα δείχνουν, γιατί κάτι δεν πήγε καλά στις διαπραγματεύσεις. Ή αν δεν είναι εκτροπή τόσοι πολλοί αγρότες επί τόσες εβδομάδες να διαδηλώνουν και σήμερα να κάνουν το κέντρο των Βρυξελών, να μην πω τη λέξη, γιατί μόνο μία λέξη ταιριάζει, τότε τι είναι? Και όταν λέμε οι αγρότες στο κέντρο των Βρυξελών, εννοούμε και όλους τους άλλους που συνενώθηκαν από τις ευρωπαϊκές πόλεις και ό,τι άλλο έχει γίνει και εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, που μαθαίνω ότι σιγά σιγά αποχωρούν, θα επανέλθουν, έγινε σήμερα μια φασαρία στα Τρίκαλα. Ουσιαστικά έτσι γυρίζουν γύρω γύρω από τη σκιά τους οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρω αν έχουν λυθεί τα προβλήματά τους. Και την ίδια ώρα η κινητοποίηση στις Βρυξέλλες, η σημερινή, αφορά, και αυτή που προηγήθηκε η 48ωρη, αφορά αυτό ακριβώς, τη νέα ΚΑΠ, την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ποιος έχει ασχοληθεί με αυτό? Ποιος θα ασχοληθεί? Τι ξέρουμε για όλα αυτά? Μ' αρέσει που σε πολύ λίγους μήνες βαίνουμε και προς τις ευρωεκλογές, χωρίς να ξέρουμε ούτε τα διακυβεύματα, ούτε τους κινδύνους, ούτε τι μας περιμένει, αλλά κατά τα άλλα οδεύουμε προς τις εκλογές. Και ταυτόχρονα, αν δεν είναι εκτροπή ή τέλος πάντων παραδοξότητα το να συμμετέχει η χώρα μας ως μέλος του ΝΑΤΟ, βέβαια, και ανήκοντας στη Δύση χοντρικά, σε αυτή την επιχείρηση ασπίδες για τους Χούθη και την Ερυθρά Θάλασσα, και αυτό δύσκολο μου ακούγεται από κάθε πλευρά. Και πείτε ό,τι θέλετε, πείτε ότι πιάνω αυτή τη μεριά και άρα είμαι υποκινούμενη και είναι υποβολημαία αυτά που λέω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το βλέπω, σας ξαναλέω, με την κοινή λογική, η οποία φαίνεται να έχει εκλείψει. Έχει εκλείψει, και το είδαμε, για να κλείσω τον κύκλο της σκέψης μου για τώρα τουλάχιστον, το είδαμε και μέσα στο τετραήμερο που προηγήθηκε στο Τεκβοντό, στο Φάληρο, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι όσοι ψηφίζουν, αγαπούν τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα και κάποια από τα στελέχη, και γενικότερα νοιάζονται, προβληματίζονται για το παρόν και το μέλλον αυτού του κόμματος, ενός κόμματος που κατάφερε να γίνει η κυβερνόσα αριστερά, το διάβασα κάπου και μου άρεσε πάρα πολύ και την αλήθεια, πρέπει να ανατρίχιασαν. Δηλαδή, το μηδίαμα είναι λίγο. Πρέπει να απογοητεύτηκαν και να ανατρίχιασαν με όλα αυτά που είδαν, που άκουσαν, που έζησαν. Με την κατάληξη αυτή που δεν ξέρω πραγματικά τι πολιτικά συμπεράσματα και αποτελέσματα θα δώσει. Εμείς θα τα συζητήσουμε σε λίγο, γιατί είχαμε εδώ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ 1 με τον Γιώργο Κουβαρά πριν από λίγο τη μετάδοση της συνέντευξης του κυρίου Κασελάκη, του Στέφανου Κασελάκη, που έβγαλε ειδήσεις. Λοιπόν, και αυτά και άλλα πολλά θα πούμε. Ποιοι θα τα πούμε? Εμείς εδώ, Θάνος Τσιμέκας φυσικά στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Μαρία Σφυρόερα και Γιώργος Κοβός, δημοσιογραφική επιμέλεια, και Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και τον γενικότερο συντονισμό. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Chicago, just to sing. In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world. Sit yourselves down, there's nothing for you here. Won't Πρώτο πρόγραμμα, μένουμε πρώτο. Στο 54160 μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας σε SMS ή αλλιώς στο Messenger. Αλλιώς, ταυτόχρονα, ιδάλλως, στο Messenger του πρώτου προγράμματος και στο Instagram Έλενα Καραγιάννη 357. Λοιπόν, πολλά τα ερωτήματα λοιπόν και τα πολιτικά συμπεράσματα, τα μέχρι τώρα πολιτικά συμπεράσματα. Κάποιοι μίλησαν για όρια ανάμεσα σε δράμα και κωμωδία, κάποιοι για επιχείρηση ματέωσης εκλογής Προέδρου και ήττα του Αλέξη Τσίπρα, άλλοι για νίκη έστω και πύριο του κυρίου Κασελάκη. Λέγεται ότι κερδισμένοι ίσως να θεωρούνται, τώρα χαμένοι και κερδισμένοι, τέλος πάντων μεγάλη κουβέντα, όσοι στάθηκαν περίπου στη μέση, αν και πολλές φορές έτσι όπως οδηγήθηκε η κατάσταση στα άκρα κάποιες στιγμές στο συνέδριο και στα παρασκήνια του, δεν νομίζω ότι ήταν πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Είπαμε λοιπόν να ζητήσουμε τη βοήθεια και την γνώμη του πολιτικού συντάκτη Κώστα Σαββόπουλου για να τα συζητήσουμε. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα, χαίρομαι που σε ξανακούω.
Και εγώ το ίδιο. Το ραντεβού ήταν κανονισμένο και στο μεταξύ, να σου πω την αλήθεια, ούτε και εγώ το ήξερα, δεν το είχα παρατηρήσει δηλαδή στο δελτίο τύπου που μας είχε έρθει, ότι θα έχουμε τον Στέφανο Κασελάκη σήμερα εδώ στην ΕΡΤ. Αμέσως μετά, λίγες ώρες μετά τη λήξη του συνεδρίου, και επομένως θα έχουμε και κάποιες απαντήσεις ότι θα παραμείνει αρχηγός του κόμματος μέχρι τις εθνικές εκλογές. Αυτό να κρατήσω εγώ σαν γενική εντύπωση για τον κόσμο που δεν έκατσε βέβαια. Ενδεχομένως ήταν στο δρόμο και δεν άκουσε τη συνέντευξη όλη.
Φυσικά, έβγαλε ειδήσεις, θα λέγαμε. Η συνέντευξη του Στέφανου Κασελάκη στην ΕΡΤ, ισχυρίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πράγματι και σωστά εστίασε σε αυτό, ότι θα παραμείνει πρόεδρος του κόμματος μέχρι τις εθνικές εκλογές, καθώς θεωρεί πως έχει ευρεία εντολή. Ωστόσο, κανείς, Έλενα, δεν μπορεί να το προεξοφλήσει αυτό, καθώς ο Στέφανος Κασελάκης ζητούσε, θα επιθυμούσε από το συνέδριο να πάρει μια τέτοια έγκριση, να πάρει δηλαδή αυτό το λεγόμενο, όπως λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κλειστό τριετές συμβόλαιο, ώστε να παραμείνει πρόεδρος και να μην αμφισβητείται μέχρι τις εθνικές εκλογές. Ωστόσο, όπως λένε οι παρατηρητές των τεκτενωμένων στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατόρθωσε να το πάρει αυτό. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι το σώμα του συνεδρίου επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στο Στέφανο Κασελάκη και έτσι όπως είναι η ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει αντίπαλο δέος στον πρόεδρο του κόμματος. Επομένως, πράγματι ήταν σωστό το μήνυμα του φίλου ακροατή ότι επρόκειτο για μια πύριο νίκη του Στέφανου Κασελάκη.
Μάλιστα. Όπως αναφέρεις Κώστα, δεν ξέρω αν προδικαζόταν μια τέτοια εικόνα στο συνέδριο. Και ας ξεκινήσουμε από την παρέμβαση Αλέξη Τσίπρα, η χρονική στιγμή και ο τρόπος με τον οποίο έγινε και φυσικά το αποτέλεσμά της, ουσιαστικά το φιάσκο στο οποίο οδηγήθηκε.
Ναι. Θα σου μεταφέρω το κλίμα από τα πηγαδάκια του συνεδρίου, γιατί εκεί, όπως καταλαβαίνεις, γίνεται το ρεπορτάζ. Μόλις έπεσε η αυλαία του συνεδρίου, πολύπειρα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν λόγο σε δημοσιογράφους για ένα τετραήμερο που πήγαν όλα μα όλα λάθος και απέδιδαν την ευθύνη για αυτή τη χαμένη ευκαιρία της ανασύνταξης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έλεγαν, στο μπουρλότο του Αλέξη Τσίπρα λίγες ώρες πριν την έναρξη αυτής της τετραήμερης διαδικασίας, που όπως υποστηρίζαν τα ίδια στελέχη, εγκλώβησαν το κόμμα σε μια άγωνη και αχρίαστη αντιπαράθεση. Γιατί, Ελεάνα, να μην κρυβόμαστε, ποιος ήταν ο στόχος του συνεδρίου αρχικά? Ήταν να γίνουν προγραμματικές συνθέσεις, ήταν να αναδειχθεί μια θετική ατζέντα, μια προγραμματική ατζέντα, να υπάρξουν αντιπροτάσεις έναντι της πολιτικής κυριαρχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ωστόσο, δεν αναδείχθηκε ένα πολιτικό αποτύπωμα, αλλά δόθηκε η εικόνα στο συνέδριο ότι εξελίσσεται μια εσωτερική διαπάλη με στόχο την νομή της εσωκομματικής εξουσίας.
Και αυτό ακριβώς είπε και σήμερα, ερωτηθείς βέβαια, ο Στέφανος Κασελάκης, ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Πόνταρε σε αυτό, ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να παρακολουθήσει μια ακόμα εσωκομματική διαμάχη ή την έρηδα, τη διαμάχη για την καρέκλα, την προεδρική, αλλά τα προβλήματα της κοινωνίας κτλ. Δηλαδή το γύρισε αυτό υπέρ του, ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ξέρω όμως αν βγήκε ενισχυμένος. Εσύ τι λες, Κώστα, βγήκε ενισχυμένος τελικά από το συνέδριο αυτό ο πρόεδρος?
Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, έτσι κι αλλιώς. Και οι απόψεις διήστανται. Κομματικές πηγές σημειώνουν ότι οι μεγάλοι νικητές αυτού του συνεδρίου ήταν ποιοι? Ήταν ο Νίκος Παπάς, ο Σωκράτης Φάμελος και ο Γιώργος Τσίπρας, που κατέθεσαν αυτή την πρόταση για αναβολή των εκλογών, που εν τέλει υπερψηφίστηκε και μάλιστα διανατάσσεως της χειρός. Το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 80% των συνέδρων. Όποιος είχε μια πανοραμική εικόνα του συνεδριακού σώματος μπορούσε να καταλήξει άνετα σε αυτό το συμπέρασμα. Η Τριάδα λοιπόν αυτή θεωρείται και η μεγάλη νικήτρια του συνεδρίου, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα πλαισιώσει τον Στέφανο Κασελάκη σε αυτή τη νέα περίοδο που διανοίγεται για το κόμμα. Εδώ να σταθούμε στο εξής,
ναι,
ότι η Νίκος Παπάς, Σωκράτης Φαμελός και Γιώργος Τσίπρας κατέδειξαν την ισχύ τους στην οργανωμένη βάση του κόμματος. Και ειδικά ο Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός ψηφιακής πολιτικής, ως γνωστόν ελέγχει ένα μεγάλο τμήμα του κομματικού μηχανισμού. Ερίσματα και συμπάθειες διαθέτει και ο Γιώργος Τσίπρας, ενώ ο κ. Φάμελος, όπως φάνηκε και στο συνέδριο, έχει αποκομίσει πολιτικούς πόντους. Είναι πολύ συμπαθής ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει, Έλενα, ότι ο κ. Κασελάκης τίθεται υπό την εποπτεία των τριών, καθώς άπαντες διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο να αναμετρηθεί μαζί του στη βάση. Ωστόσο, σίγουρα ανήκει στους κερδισμένους της τετραήμερης διαδικασίας ο κύριος Κασελάκης, αλλά υπάρχει αυτός ο αστερίσκος ότι δεν ετέθησε ψηφοφορία η πρότασή του για κάλπες στις 10 Μαρτίου. Και όπως λένε οι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, όπως αναφέρει το περιβάλλον, για να μιλάμε με ονόματα, της κυρίας Γεροβασίλη, αν ετίθετο αυτή η πρόταση σε ψηφοφορία, ίσως να μην είχε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα για τον κύριο Κασελάκη.
Μάλιστα. Όλα ενδιαφέροντα αυτά που μας λες, Κώστα, και μου ανοίγει την όρεξη να ακούσουμε κι άλλα. Δεν έχουμε χρόνο βέβαια, οπότε θα σε αποχαιρετήσουμε εδώ, θα σε αποδεσμεύσουμε για να τα ξαναπούμε.
Σίγουρα δεν θα πλήξουμε με το
σύνδεσμο. Ναι, αυτό βλέπω. Μακάρι να βρουν το βηματισμό τους και την ενότητα, την πολυπόθητη, αν και τέλος πάντων. Να σε καλά, Κώστα Σαββόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, Έλενα.
Γιατί έτσι παίζεται αυτό. Η φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι από το δημοτικό, ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια», «Ο βίος ο σύγχρονος», «Το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή», «Η καμερά σου που στέκεται στο φούτε σου και σε κοιτάζω», «Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή», «Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας το κορμί μου γυμνάζω». Θα αμφιβάλλω. Γιατί έτσι κουρτίζεται αυτό? Η εμπειρία μου θα υψώνει στο δόσιμό σου εμπόδια. Η αποδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης, το στούντιο με ένα πισί που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις, κάποια που υπήρξε και κάποια που με έκανε να νιώθω μισός. Εσύ αριστούργημα και εσύ μόνη το make-up να βγάζεις. Γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται. Έτσι φλέγεται. Έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι. Και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω. Γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδιο. Είναι ο άγραφος κώδικας. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα που πάντα γυρνάς με τα πόδια.
Εδώ είμαστε πάντα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε περάσει του πρώτου προγράμματος της εκπομπής «Μένουμε πρώτο». Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Από το πρωί, λόγω της βροχής, υπάρχει πολύ μεγάλο αδιαχώρητο σε πάρα πολλούς δρόμους, κεντρικούς και περιφερειακότερους, και νομίζω ότι το ίδιο πρόβλημα θα συνεχιστεί και την εβδομάδα, μέσα στην εβδομάδα, στην εξέλιξη της εβδομάδας, καθώς την Τετάρτη υπάρχουν απεργίες με κορύφωση αυτή της ΑΔΕΔΗ και με πάρα πολλά συνεργαζόμενα και, συμμετέχοντα σωματεία. Για την επέτειο, τη θλιβερή, την τραγική επέτειο του ενός χρόνου από το φοβερό δυστύχημα στα Τέμπη. Ξέρετε, για τις ανάγκες της εκπομπής, όλο το Σαββατοκύριακο συνομιλούσα με ανθρώπους που είτε επέζησαν, είτε το κυριότερο και το χειρότερο, βρέθηκαν στη θέση του να έχουν απολέσει ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, το παιδί τους, τον ξαδερφό τους, τον αδερφό τους, τη μητέρα τους, τον πατέρα τους, και ξέρετε, δεν θέλουν οι άνθρωποι να βγουν να μιλήσουν. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το κάνουμε, γιατί τους εξηγούσαμε με τη Μαρία Σφυρόρα ότι δεν το κάνουμε για λόγους, πώς να το πω, καταλαβαίνετε, επιδιώκοντας με το ζόρι να ακουστεί η φωνή τους. Αλλά οι άνθρωποι όχι δεν θέλουν με την έννοια ότι λένε δεν θέλω. Διστάζουν, παραμερίζουν το γεγονός, γιατί θέλουν να το ζήσουν και να το δουν κάπως αλλιώς. Και τους καταλαβαίνω απόλυτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, φτάνοντας στην ημέρα της Τετάρτης, αλλά και τις επόμενες μέρες, να δούμε πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία. Εάν υπάρχει ένα είδος, τώρα το δικαίωση είναι μία λέξη πολύ, πολύ μασημένη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν κάποιο πόρισμα βγει για το τι ακριβώς έφταξε, και αν υπάρχει ένα είδος ηθικής πλέον ικανοποίησης, μόνο και μόνο ως η απόδοση, η ανταπόδοση της κοινωνίας σε αυτό το πράγμα που τους έχει συμβεί. Λοιπόν, αλλάζω τελείως, γιατί έπεσε στην αντίληψή μας ένα γεγονός, μια είδηση, σχετικά με την είσοδο τουλάχιστον 50.000 Τούρκων μέσα στο 2023, μπορεί και τις εβδομάδες που διανύσαμε του 24, στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Μεξικό, και επειδή δεν ξέραμε αν είναι πραγματικό γεγονός, τι ακριβώς συμβαίνει, και μάλιστα, καλά θα το πω στην πορεία, μην τα μπλέκω όλα μαζί, λέμε θα απευθυνθούμε στον ειδικό, στον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον δόκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο την Οθωμανική κοινωνία, ιστορία και πολιτισμό. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε.
Καλησπέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα. Και στους γραντές σας άκουγα και το προηγούμενο θέμα που λέγατε και ως δικηγόρος μιλώντας.
Σωστά, είστε παραρίο πάγο βέβαια.
Ναι, για το θέμα των Τεμπών θέλω να πω με τα λύπης μου, παίρνοντας τα 60 μετά από 34 χρόνια δικηγορίας και 27 ταυτόχρονα παράλληλα δάσκαλος, ότι όταν φύγει κάποιος άνθρωπος από τη ζωή, και μάλιστα με βίαιο τρόπο, έτσι όπως είχα στη ζωή, δεν επανέρχεται ποτέ, και αυτό το πράγμα δεν γίνεται ποτέ να αποκατασταθεί.
Ακριβώς,
τελείως.
Ακριβώς.
Όσοι μένουν πίσω, ο πόνος ο οποίος βιώνουν, ειδικά από τέτοιου είδους τραγικά δυστυχήματα, όσα χρήματα και να πάρουν κάπως κάπου κάποτε στα δικαστήρια, που είναι τρομέρες οι διαδικασίες, όχι γιατί δεν θα θέλαν οι δικαστές να αποζημιώσουν, γιατί είναι δεδαλώδες το δικονομικό σύστημα απόδοσης. Τελικά,
ναι,
μιας αποζημίωσης.
Ναι, συμφωνώ και το έχω θίξει για άλλο θέμα, αλλά είναι έτσι όπως το λέτε.
Είναι δεδαλώδες και χρονοβόρο και κοστοβόρο, δηλαδή πρέπει να πληρώσεις προκαταβολικά παράβολο για το ποσό το οποίο διεκδικείς. Δηλαδή θα πληρώσεις χρήματα για ένα ποσό το οποίο δεν ξέρεις αν θα λάβεις, διότι κάποτε κάναμε οι δικηγόροι την λεγόμενη αναγνωριστική αγωγή, για την οποία δεν πληρώναμε ποσόν παράβολο στο δημόσιο, λέγοντας ότι αν και εφόσον αναγνωριστεί ότι μου οφείλεται ένα ποσό, μετά να πληρώσω το ανάλογο παράβολο.
Ναι.
Καταργήθηκε αυτό από το 2019 Και τώρα θα κάνεις μια αγωγή, προκαταβολικά δίνεις στο δημόσιο παράβολο για να διεκδικήσεις χρήματα που ενδεχομένως διεκδικείς από το ίδιο το δημόσιο. Εν αμφιβολία πότε θα τα πάρεις, με δικασίμους που καταθέτεις τώρα το δικόγραφο και θα δικαστούν το 2033, με δεδαλώζεις δικονομικές διαδικασίες είτε στα διοικητικά δικαστήρια είτε στα αστικά πολιτικά, ενδεχομένως και στο ποινικό σκέλος, υπόψη ότι με το ποινικό σκέλος κανένας δεν παίρνει αποζημίωση. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τα αστικά δικαστήρια, εάν είσαι να κάνεις με το δημόσιο από τα διοικητικά δικαστήρια. Είναι χρονοβόρο, κοστοβόρο. Αν έστω οι συγγενείς πάρουν κάποια χρήματα, εντάξει, καλώς να τα πάρουν. Το θέμα είναι ότι δεν καλύπτεται το ηθικό κενό του ανθρώπου που έχουν χάσει και δει παιδιού κτλ. Και αυτός ο οποίος βιαίως έχασε τη ζωή του δεν επανέρχεται. Δυστυχώς το θέμα είναι να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη και σφάλματα.
Όπως τα λέτε.
Και όχι ότι κάποτε, ας πούμε, θα αποκατασταθούν. Και εγώ κάποτε έχασα από λάθος γιατρού το 2001 τον πατέρα μου. Και. Ναι. Ούτε χρήματα πήρα, ούτε αποκαταστάθηκε. Πάει ο ανθρωπάκος 60 χρονών τότε.
Να σας πω, το ίδιο έχει συμβεί και με τη δική μου τη μητέρα. Και δεν μπόρεσα ποτέ να αποδείξω τίποτα.
Ακριβώς. Και σκεφτείτε, εγώ τώρα δικηγόρος να μπορώ να αποδείξω.
Και εμένα η αδερφή μου δικηγόρος, δηλαδή, η συνάδελφό σας.
Είναι αυτές οι παθογένειες της κοινωνίας.
Ξέρετε τι, εγώ το ανέφερα. Όχι, ναι, μπορεί.
Είναι γενικό φαινόμενο.
Προφανώς. Αλλά το ανέφερα μόνο και μόνο γιατί ξεκινώντας η εβδομάδα. Και παρόλο που, ξέρω εγώ, αυτές τις μέρες για μένα είναι μια σημαντική επέτειος, ξέρω εγώ, γέννηση των παιδιών μου κτλ. Ωστόσο, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, η γυπνίαση με τη φοβερή επέτειο της Τετάρτης με έχει κάνει να είμαι πολύ σοκαρισμένη. Να ταυτίζομαι. Και το γεγονός ότι πρέπει δημοσιογραφικά να αντιμετωπίσω, να σταθώ απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, αν θέλουν και να μιλήσουμε. Δεν θέλω τώρα να πω ονοματεπώνυμα, θα ξεδιπλωθούν σιγά σιγά. Με έκανε να το σκεφτώ πάρα πολύ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε.
Ορθώς. Και καμιά φορά, ξέρετε, το να απέχουμε από τέτοιου είδους γεγονότα δεν σημαίνει ότι τα αγνοούμε. Είναι διότι το βάρος και το άγχος και η ευθύνη που φέρει και αυτός που ζητάει, δηλαδή ζητά στη συνέντευξη, ή από την άλλη μεριά αυτός ο οποίος πρέπει να πει τον πόνο του, λέει: δεν μπορώ να το ξαναπώ. Δεν θέλω να το ξαναβιώσω, βρε παιδί μου. Άρα δεν είναι άρνηση δυστροπίας. Είναι άρνηση πόνου.
Κάθε άλλο. Αυτό ακριβώς και εγώ το μοιράζομαι έτσι με εσάς, με τους ακροατές, το μοιράστηκα με τους συνεργάτες.
Τάξω, γι' αυτό ήθελα να πω δύο κουβέντες.
Ναι, καλά κάνατε, σας ευχαριστώ.
Πριν μπούμε στα.
Να μπούμε στα και μάλιστα, ακούστε τώρα, βλέπω στο CNN από τα τελευταία νέα, δεν ξέρω αν σχετίζονται όμως τα δύο που θα συζητήσουμε, ότι ο Biden με τον Τραμπ θα επισκεφτούν τα σύνορα ΗΠΑ Μεξικού την ίδια μέρα, αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, που ξεκινήσαμε σήμερα.
Ναι.
Να έχει κάποια σχέση αυτό με αυτό που πάμε εμείς να ψάξουμε να βρούμε.
Αυτοί έχουν τα εσωτερικά τους, όπως ξέρετε. Ο Biden, εντάξει, πέραν της ηλικίας των προβλημάτων που έχει, που είναι οφθαλμοφανή και στους μη ειδικούς. Έχει μια ομάδα βεβαίως στήριξης. Υπάρχει το Deep State στις ΗΠΑ, δηλαδή πάντοτε υπάρχει Αμερικανός πρόεδρος, αλλά υπάρχουν τόσες πολλές υπηρεσίες που στηρίζουν τον πρόεδρο, εξειδικευμένων δηλαδή, από ΤΕΑ και ΣΥΑ μέχρι ό,τι μα φανταστείτε, το λεγόμενο Deep State, οι οποίοι στηρίζουν τον εκάστοτε πρόεδρο και δεν μένουν ακέφαλοι σε καμία περίπτωση. Όμως έχουν αυτή τώρα μια βαθιά βεντέτα μεταξύ τους, το σύστημα, αν θέλετε, Biden με το σύστημα Trump, όπου ο Τραμπ καλπάζει, όπως βλέπετε, με τους εσωτερικούς του αντιπάλους. Να τους αποδεκατίζει, οπότε πιθανολογείται, αν δεν αλλάξει κάτι, ότι θα είναι υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων και θα δούμε τότε πια πώς θα αλλάξουν οι ισορροπίες λόγω επιρροών που έχει οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος στο διεθνές στερέωμα και τις φιλίες προσωπικές που είχε ο Τραμπ από Πούτιν μέχρι Νετανιάχου, μέχρι Ερντογάν και πάει λέγοντας. Αλλά αυτό λοιπόν είναι εσωτερικό τους θέμα. Τώρα το θέμα της μετακίνησης Τούρκων εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα σας εξηγήσω γιατί το λέω έτσι, στα σύνορα του Μεξικού προς την ΗΠΑ, συμβαίνει το εξής. Αυτό υπάρχουν διάφορα βίντεο και στο YouTube που δείχνουν τέτοιου είδους μετακινήσεις και χαρακτηρίζονται Τούρκοι άτομα τα οποία είναι πρόσφυγες ή σεισμοπληκτοί που έχουν, ή από τη Συρία, από οπουδήποτε άλλα μέρη, τα οποία έχουν κάτσει για αρκετό χρονικό διάστημα στην Τουρκία. Αυτά τα άτομα έχουν τα χαρακτηριστικά του πρόσφυγα ή του μετανάστη, του οικονομικού μετανάστη, έχουν χαρτιά τα οποία τους είχε δώσει πέρσι με τους σεισμούς ο Ερντογάν εν όψη και των εκλογών του.
Ναι.
Και θεωρήθηκαν Τούρκοι και ψήφισαν αυτοί.
Έχουν χαρτιά, δηλαδή έχουν όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα
έχουν
και έχουν ψηφίσει.
Άρα λοιπόν,
γιατί, γιατί συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά είναι απορίας άξιο πώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν το ποσό για να κάνουν αυτό το πέρασμα.
Ακριβώς.
Είναι μεγάλο. Από ό,τι μου είπαν, είναι 1.000-1.500 ευρώ.
Ακούστε τώρα, η Τουρκία. Στην Τουρκία κυκλοφορεί πάρα πολύ μαύρο χρήμα. Mm. Αυτά είναι γνωστά. Το Bloomberg τη θεωρεί μέσα στις 10 μεγαλύτερες μαύρες οικονομίες του κόσμου. Και εδώ πέρα υπάρχει και μια εξήγηση, επιτροχάδη να το πω, γιατί η Τουρκία όλο πτωχεύει και οπουδήποτε πτωχεύει. Mm. Του αντίον, από G19 που ήταν, είναι στο G20 η Τουρκία, από G19 αναβαθμίσει και σε G17. Αντίθετα, η δικιά μας οικονομία είναι στο νούμερο 54 στις 213 οικονομίες του κόσμου.
Σωστό και αυτό.
Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα, το ξέρουν όλοι. Έχει πλουτίσει η Τουρκία στο μαύρο χρήμα, επειδή είναι μια χώρα bypass, δηλαδή μέσα από την Τουρκία επικοινωνούν οι αποκλεισμένοι, δηλαδή οι Ρώσοι, οι Ιρανοί, οι παλιά, οι Βενεζουέλα κτλ. Επικοινωνούσαν όλοι οι αποκλεισμένοι που έχουν μέτρα εις βάρος τους, επικοινωνούν με τον έξω κόσμο μέσω Τουρκίας. Εκεί πέρα γίνεται τα deals και συναλλαγές. Εκεί βαπτίζεται το τουρκικό, το αέριο ή το πετρέλαιο, το ρώσικο και πάει μετά στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί περνάνε τα οπλικά συστήματα, αυτά ακόμα και αυτό περνάνε παλιά στους ISIS ή τώρα που πάνε δεξιά-αριστερά με το μαύρο εμπόριο όπλων που γίνεται. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα, το οποίο μαύρο χρήμα κατά καιρούς πρέπει να ασπρίζει, να περνά από πλυντήριο. Ο τρόπος λοιπόν για να κάνεις πλυντήριο στο μαύρο χρήμα, σε κρατικό μαύρο χρήμα, είναι ο δανεισμός. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Τουρκία σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι τώρα, δανείζεται χρήματα από χώρες που είναι δεδομένες να τις αδώσουν, π.χ. το Κατάρ ή άλλες χώρες, ή μπορεί κάποτε και από το Δούνο του πριν 20 χρόνια. Και τι κάνει? Παίρνει το δανεικό χρήμα και το αποπληρώνει πολύ γρήγορα, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια βαριά. Λέγοντας ότι τα χρήματα τα οποία μου δώσατε ως δάνειο τα επένδυσα, απέδωσαν, έκανα την επένδυσή μου και μπορώ και σου επιστρέφω γρήγορα το δάνειο. Άρα λοιπόν τα έχει τα χρήματα ως μαύρα, δανείζεται και άλλα χρήματα και στη συνέχεια από τα δανεισμένα τάχα μου καλύπτονται οι πόροι, δηλαδή να εδώ πέρα καλύψαμε πόρους με δανεικό χρήμα, αλλά απέδωσαν όλα αυτά, βγάλαμε χρήμα και το επιστρέφουμε στον δανειστή μας. Έτσι λοιπόν αυτός ο τρόπος ο γνωστός στην Τουρκία την κάνει να έχει χρήμα μαύρο, το οποίο να είναι και ξεπλημμένο στην κυριολεξία για το διεθνές ποθενέσχες, όταν τη ρωτάνε οι πάντες που τα βρήκες αυτά τα χρήματα. Και από την άλλη μεριά υπάρχει και μια χαλαρή στην κυριολεξία, ως ανύπαρκτη ελεγκτικές μάλλον αρχές, ξέρω όπως το Καμού, η Χαλεκουρουμού κτλ., που είναι το αντίστοιχα ΣΔΟΕ, αντίστοιχα έλεγχος δημοσίων έργων κτλ., γιατί γίνονται απευθείας αναθέσεις δημοσίων έργων full, όπου δεν κάνουν ισχυρούς ελέγχους και γι' αυτό το λόγο μπορεί ο κόσμος, πέρα από τα 400 δολάρια που είναι ο μέσος μισθός για τον μέσο Τούρκο, να βγάζει πολύ μαύρο χρήμα ανέλεγκτο, χωρίς να τον πιέζουν οι ελεγκτικές αρχές. Γι' αυτό το λόγο και δεν έχουμε και ξεσπάσματα κοινωνικά, γιατί κυκλοφορεί μαύρο χρήμα από διάφορους τρόπους. Τώρα, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικά πρόσφυγες από εμπόλεμες ζώνες ή μετανάστες οικονομικοί ή κλιματικοί μετανάστες και έχουν βρεθεί στην Τουρκία από την Αφρική ή από την Ασία με πτήσεις δωρεάν στην κυριολεξία ή με ελάχιστο τίμημα της Turk Havayolları, των τουρκικών αερογραμμών, έχουν βρεθεί σε διάφορα κάμπους της Τουρκίας και είναι αρκετά εκατομμύρια. Η Τουρκία για αυτούς βγάζει χρήματα που τις δίνουν φορείς ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή κράτησέ τους εκεί για να έχει σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον, ας πούμε, τρομοτινά, στρατοπεδικού τύπου μένα, αλλά τέλος πάντων αξιοπρεπές. Αυτοί βγαίνουν έξω και εργάζονται. Ναι. Οι δουλειές οι οποίες κάνουν, ποιες είναι αυτές του ποδαριού? Όχι μόνο οι νόμιμες, αλλά και οι παράνομες. Τα χρήμα λοιπόν, τα να έχουν εξοικονομήσει ένα ποσό για να ταξιδέψουν μέχρι εκεί, είναι εύκολο σχετικά. Πέραν τούτου, οι περισσότεροι εξ αυτών, μετά τους σεισμούς κυρίως, πήρανε χαρτιά τουρκικά ίσα ίσα για να μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές και ψήφισαν. Γι' αυτό επέμενα εγώ πέρυσι τέτοια εποχή ότι θα ξαναεκλεγεί ο Ερντογάν.
Ναι, νομίζω λέγαν και μαζί το είχαμε.
Όλοι οι αναλυτές λέγαν όχι, αποκλείεται, πάει 10 μονάδες μπροστά ο Κιλιτσιτάρογλου. Μα στην Τουρκία υπάρχει ο στάθμητος παράγοντας αυτού του είδους που δεν τον υπολόγιζαν οι μετρήσεις, δηλαδή τα χαρτιά που πήραν μη Τούρκοι που γίναν Τούρκοι και ψηφίσανε. Και υπάρχει και ο στάθμητος παράγοντας ότι στην Τουρκία δεν έχει σημασία ποιος ψηφίζει και τι ψηφίζει, αλλά σημασία έχει ποιος μετράει τους ψήφους. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει ο Ερντογάν, γι' αυτό επέμενα εγώ.
Ναι.
Λοιπόν,
Άρα τώρα, και τώρα, λοιπόν, ναι. Και ο απότερος στόχος πολύ... ποιος είναι πάντως για να...
ξεφορτώνεται από αυτούς, τους, όχι δεν πάρα πολύ γιατί είναι εκατομμύρια, είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Ξεφορτώνεται όμως λίγο-λίγο μονάδες ανθρώπων, τους οποίους είτε οι μυστικές του υπηρεσίες, το Hub Direcy, το Γραφείο Μυστικών Ειδικών Επιχειρήσεων, ο Zelhar Direcy που λέγεται, έχει άλλο όνομα τώρα, αλλά αυτό είναι το διαχρονικό το όνομα, είναι από δεκαετία του 50. Αυτοί είχαν κάνει και τα Σεπτεμβριανά του 55.
Ναι,
το
ναι.
Zelhar Direcy, αυτές οι μυστικές υπηρεσίες και προβοκάτσεις. Λοιπόν, αυτοί αφήνουν κατά καιρούς κάποιους που θεωρούν ότι είναι επικίνδυνοι πια, ότι έχουν μπλέξει κάπου που δεν τους πολύ αρέσει. Και λέει πώς είναι αυτοί, 30-45.000, πολύ ωραία. Μπήκατε σε αεροπορική πτήση για το Μεξικό και από το Μεξικό μαζί με τις ομάδες των Μεξικανών ή άλλων Λατινοαμερικάνων που θέλουν να περάσουν τα σύνορα που είναι στις ΗΠΑ, μπαίνετε κι εσείς. Αυτοί χοντρικά είναι αυτή τη στιγμή μη μετρημένοι, είναι αριθμοί οι οποίοι βγαίνουν.
Ναι.
Ότι είναι περίπου 50.000, μπορεί να είναι περισσότεροι, μπορεί να είναι λίγο λιγότεροι. Πάντως μετακινούνται ως Τούρκοι, χωρίς να είναι Τούρκοι ή Τούρκοι, δηλαδή με την έννοια την εθνική.
Ναι.
Είναι διάφοροι οι οποίοι πήραν χαρτιά τουρκικά και αν είσαι ναι. πλούσιος, μπορείς να αγοράσεις και τουρκικό διαβατήριο με 250.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Έτσι,
ο απότερος στόχος φαντάζομαι ότι είναι να ενισχυθεί έτσι ένας πυρήνας ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή είναι...
Όχι, γιατί αυτούς τους θεωρούν παρακαδιανούς έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει στην Τουρκία, υπάρχει βαθιά ταξική κρίση, δηλαδή
ναι.
υπάρχει ο πλούσιος σε οποιαδήποτε πόλη και υπάρχει και ο άλλος που λέγεται απαξιωτικά, δεν ξέρουμε τη λέξη εμείς, χαμάλ.
Μάλιστα.
Και από εκεί
λέμε
και πέρα.
Να μην κάνω χαμαλίκι.
Ακριβώς. Και, ναι. και υπάρχει και μια διαστρωμάτωση κοινωνική, η οποία επέμενα πάλι πέρσι στις εκλογές, ότι η περιοχή Χατάι, που επλήγει από τους σεισμούς, είναι αραβικής Τούρκη και Κούρδη. Κουρδικής καταγωγής Τούρκη, με τα διαβατήριά τους δηλαδή τα τουρκικά. Για τους υπόλοιπους Τούρκους που ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, βεβαίως ήταν ένα σοκ ο σεισμός, αλλά ήταν για δευτέρας κατηγορίας Τούρκους.
Δηλαδή
δεν τους επηρέασε στο να ψηφίσουν Ερντογάν ή όχι αυτό το πράγμα.
Κύριε Σταθακόπουλε, ναι.
κάτι άλλο αυτό, δηλαδή καταλάβατε.
Με ενδιαφέρει πολύ και ξέρετε, ακόμα και αν κάποιος κουράζεται να ακούει ας πούμε, πολλές λεπτομέρειες, αλλά εσείς τα λέτε τόσο ωραία που μας βάζετε μέσα στο οθωμανικό κομμάτι, στο βαθύ κράτος.
Κράτος, ναι, το Τερίντεβλετ που λένε.
Ακριβώς. και νομίζω ότι, αν και τώρα θα σταματήσουμε υποχρεωτικά λόγω οικονομίας του χρόνου, ραδιοφωνικού χρόνου, αλλά νομίζω ότι αυτό και μόνο σαν θέμα μας έδωσε έτσι μία αφορμή για να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που τα βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και πολλά που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε, όπως είπατε.
Ξέρετε ότι χαλάει πάνω από 3,5 εκατομμύρια το χρόνο για να κάνει lobbying με Αμερικανούς αξιωματούχους και πλούσιους Τουρκοαμερικανούς που ζουν εκεί.
Μάλιστα. Το έχω διαβάσει, ουσιαστικά το υπογραμμίζεται, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, ή μάλλον μπορεί να φανταστεί κανείς, μέχρι πού μπορεί να πάει όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δικτύωση και μια ολόκληρη στρατηγική,
σαφώς,
φαντάζομαι.
Σαφώς,
σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταθακόπουλε, για όλη μας τη συνομιλία και για το προηγούμενο θέμα των τεμπών, αλλά και αυτό. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, επίσης.
Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Λοιπόν, να τα πάμε από την αρχή χρονικά. Εγώ που ακολούθησα πριν το συνασπισμό, στα τώρα απλά ντρέπομαι, λέει η Κατερίνα. Καλησπέρα Έλενα. Αντρέα από την Πύλο, καλησπέρα και σε σένα. Τα υπόλοιπα δεν τα λέω. Και εγώ χαίρομαι που ακούω, που βλέπω το μήνυμά σου. En vez Καλή σας εβδομάδα, μου λέει η ακροατής του τηλέφωνο λίγη σε 305. Το βαπόρι Ήδρα, η φρεγάτα μας, πρέπει να είναι στον κόλπο του Άντεν για να προασπίσει τα δικά μας συμφέροντα. Πρώτη δύναμη στην αυσιπλοεία η χώρα μας. Καταλαβαίνω αυτό, το αντιλαμβάνομαι πλήρως, αλλά ξέρετε, αυτό έχει και την άλλη του πλευρά, τη σκοτεινή πλευρά. Ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Έλενα, μου λέει με ερωτηματικό, ποια κυβέρνηση έδωσε εντολή να υπηρετούν οι αστυνομικοί στον τόπο γέννησής τους και να κάνουν χάρες στους παραβάτες, συγγενείς και γνωστούς? Εγώ, Πέτρο μου, πλέον δεν θέλω να ανακατεύω με αυτά. Πραγματικά μου είναι αδιάφορο. Μπορεί να είναι θέμα αυτό που λες, όχι μπορεί, είναι θέμα μεγάλο και τεράστιο, όπου και αν συμβαίνει, αλλά επειδή δεν θα σταματήσει ποτέ, δεν θα βγάλουμε άκρη. Δηλαδή υπάρχουν πάντα οι μέτεροι, πάντοτε αυτοί που βολεύονται. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τώρα εδώ προσπαθώ εγώ να ανοίξω, και το είχα ανοίξει μια χαρά, το Messenger του πρώτου προγράμματος, γιατί έβλεπα τα μηνύματά σας. Α, εδώ είμαστε. Καλησπέρα Ιωάννη μου, καλό απογευματόβραδο και καλή μας εβδομάδα. Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβρίσκω. Βασίλη επίσης. Ακούω καλή επάνωδο, μου λέει ο Βασίλης. ΣΥΡΙΖΑ από το κακό στο χειρότερο. Και μαλακιά η νύχτα στη Δράμα. Πέπη καλησπέρα. Και στο Μουσταφά επίσης. Πολύ ωραία φωτογραφία, ωραιότατη. Η Μαρία αναφέρει ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα, εξαιρετικά ενδιαφέρον, για τα, με αφορμή λέει την αναφορά μου στα επιτεύγματα τα επιστημονικά και τεχνολογικά που βελτίωσαν τη ζωή των ανθρώπων, και λέει το κεντρικό νόημα είναι ότι καμιά μα καμιά από τις κοινωνίες δεν προέρχεται από κάποια άλλη περιοχή του κόσμου. Μαριάννα, καλησπέρα. Δεν υπάρχουν, λέει, δεν πρέπει να μιλάμε για νικητές και ηττημένους όταν πρόκειται για συντρόφους. Πιστεύω ότι όταν πάνω από 4.000 σύνεδροι χειροκροτούν όρθιοι τον Κασελάκη, είναι αρκετά ενωτικό στη βάση. Ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα. Γιατί λέτε πύριος νίκη του Κασελάκη με τη σταλινική παρέμβαση Τσίπρα, ευνηδιαστικά λίγη ώρα πριν έναρξη του συνεδρίου? Ποιος πίστευε ότι δεν θα τον τρώγανε αφού γι' αυτό έγινε η παρέμβαση? Με την εμφάνιση του Κασελάκης, λέει ο Κωνσταντίνος, έγινε κυρίαρχος του συνεδρίου και το αποτέλεσμα φυσικά και είναι νίκη του απέναντι στον Τσίπρα. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Δημήτρη, καλησπέρα και σε σένα στο ξινό νερό. Πολύ καλό αυτό που έγραψες περί οργάνωσης του χώρου που ανέφερα εγώ προηγουμένως. Η Κατερίνα επανέρχεται και εσύ είσαι γλυκιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τώρα θα σας αποχαιρετήσω, ελπίζοντας ότι θα τα καταφέρουμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά.